blaðsíða 13. Við erum víst að verða of sein, sagðan. Þú verður að afsaka. En við reynum að koma ekki allt of seint, sagði Vala óðamála og hnefti að sér kápunni. Greipur og Maggastína er að klára að borða, hélt Vala áfram. Farðu og heilsaðu upp á þau. Við þurfum víst að drífa okkur. Hún hikaði. Heyrðu, já, sjónvarpið er bilað og það er ekki búið að tengja netið, því miður. Jæja, bless á meðan, vinur. Ég hata fullorðið fólk, hugsaði Dóri litli, um leið og hann klæddi sig úr úlpunni. Þetta átti eftir að verða erfitt kvöld. Greipur og Maggastína voru engin lömb að leika sér við. Af hverju hatar Dóri fullorðið fólk?